Cilandra nas ondas.
Manuel María, poeta, narrador, dramaturgo e académico da lingua galega.
Manuel María Fernández Teixeiro naceu en Outeiro de Rei o 6 de outubro de 1929 e morreu na Coruña o 8 de setembro de 2004.
Foi un poeta español en lingua galega.
Foi elexido membro da Real Academia Galega, mas renunciou en 1975 ao entender que a institución non estaba á altura.
¡Viva Galiza!
¡Viva!
O poema de Manuel María titúlase Galicia.
Galicia da semente, está ollando o mar, ten bares e montañas e terras para labrar.
Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafegos.
Galicia é unha nai, pediña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora.
Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero é outra Galicia que vai no sentimento.
Galicia somos nós, a xente é máis a fala, se buscas a Galicia, en ti tes que atopala.